1060 σελίδα, είναι προσυστολή προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου και στο δεύτερο κεφάλαιο, Β. Κεφάλαιο, 1060 σελίδα, επιστολή προς Εβραίους. Δια τούτο πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο εις όσα ακούσαμε, δια μην εκπέσομεν ποτέ. Διότι εάν ο λόγος ο αλαληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαία μισθ' αποδοσία, πώς εμείς θέλουμε εκφύγει αν αμελήσουμε τόσο μεγάλη σωτηρία? Ήδη αρχίσαν να λαλείτε δια του Κυρίου βεβαιώθηση μας υπό των ακουσάντων, και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά τη θέληση αυτού. Διότι δεν υπέταξε αγγέλος στην οικουμένη τη μέλουσα περί της οποίας λαλούμε, εμαρτύρησε δε τη εν την ημέρη λέγον, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων, με δόξα και τιμή εστεφάνωσες αυτόν και κατέστησες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα επέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού, διότι υποτάξει αυτόν τα πάντα, δεν αφήκε ουδέν ανυπότακτον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπουμε έτη τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν. Τον δέο λίγον τι παρά τους αγγέλους συλλατωμένων Ιησού βλέπουμε, δια το πάθημα του θανάτου με δόξα και τιμή στεφανωμένων, δια να γευθεί θάνατο υπερπαντός ανθρώπου δια της χάρετος του Θεού. Διότι έπρεπε σε αυτόν δια τον οποίο είναι τα πάντα και δια του που έγιναν τα πάντα, φέρον εις τη δόξα πολλούς Ιούς, να κάνει τέλειο των αρχηγών της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Επειδή και ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός είναι πάντες. Δίν αιτία δεν επεσχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς λέγον, θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς αδελφούς μου, εν μέσω εκκλησίας θέλω σε υμνήσει. Και πάλι εγώ θέλω εγώ την πεποίθησή μου επ' αυτών, και πάλι ειδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκε ο Θεός. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον αυτόν, δια να καταργήσει δια του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου τες στο διάβολο, και ελευθερώς εκείνους όσοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν δια το παντός του βίου υποκείμενοι στην δουλεία. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν, όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, δια να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Γι' αυτό λέει πρέπει εμείς να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε, για να μην εκπέσουμε ποτέ. Και τι ακούσαμε αδελφοί αγαπητοί, καθώς εδώ μας παραγγέλει ο λόγος του Κυρίου? Λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο ότι ο Θεός αφού λάλησε το πάλι προς τους πατέρες ημών δια των προφητών με πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, τις τελευταίες μέρες ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Ελάλησε το λόγο. Ο λόγος που ήταν στον ουρανό ήρθε εδώ στη γη, έλαβε ανθρώπινη μορφή και λαλήθηκε η ζωή, λαλήθηκε ο λόγος της σωτηρίας, λαλήθηκε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών, ο οποίος αυτός ο Κύριος είναι, λέει, απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Δηλαδή είναι όλη η ομορφιά, ό,τι καλύτερο είχε να δώσει ο ουρανός φανερώθηκε πάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως του Θεού. Μέσα από τον Ιησού γνωρίσαμε τον Πατέρα Θεό. Μέσα από τον Ιησού, τον άνθρωπο Ιησού, γνωρίζουμε το χαρακτήρα του Θεού. Ποιανού Θεού? Του Θεού που λέγεται Πατέρας για μας, του Λόγου που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και του Αγίου Πνεύματος που είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του μόνο αληθινού και τριαδικού Θεού, και φανερώθηκε στο πρόσωπο και στη συμπεριφορά του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος όταν λαλούσε εκείνο τον καιρό με τους μαθητές, έρχεται ο Φίλιππος και του λέει, δώσ' μας Κύριε δείξον εις ημάς να γνωρίσουμε τον Πατέρα, και μέσα από το στόμα του Ιού μιλάει ο Πατέρας και λέει, δεν με γνώρισες Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι ανάμεσά σας. Το ίδιο είναι λοιπόν, όποιος βλέπει τον Υιό βλέπει και τον Πατέρα. Και ο ουρανός έδωσε το απάβγασμα της δόξης, και γνωρίσαμε λοιπόν το χαρακτήρα της υποστάσεως, και αυτός ο Κύριος μας ελάλησε έναν λόγο, και αυτός ο λόγος σωτηρίας έχει μεγάλη ισχύ και δύναμη, και μας ζητάει εδώ ο λόγος του Θεού να προσέχουμε τούτον τον τελευταίο καιρό, τον λόγο που λαλήθηκε σε εμάς και λάβαμε τη σωτηρία, και όλα αυτά τα οποία μας επιστώθησαν, και όλη αυτή τη διδασκαλία την οποία αποκτήσαμε και εγκολποθήκαμε και τη βάλαμε στην καρδιά μας, να προσέχουμε να την φυλάμε σαν θησαυρό μέσα στη ζωή μας και μέσα στην καρδιά μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Για να μην εκπέσουμε ποτέ. Μπορεί ο χριστιανός να χάσει το δρόμο του? Βέβαια. Το χειρότερο που μπορεί να πάθει, αδελφοί, είναι να κοιμηθεί σαν τις μωρές παρθένες, οι οποίες μωρές παρθένες, αφημένες στη χάρη του Θεού και νιώθοντας ότι είναι μέσα στην εκκλησία και νιώθοντας ότι έχουν επικοινωνία με τον ουρανό, ότι δεν έχουν αμαρτία γιατί δεν είχαν, αφού δεν είχαν συμμετοχή με τα πράγματα του κόσμου, δεν πληρώνονταν με Πνεύμα Άγιο, δεν ζούσαν ακριβώς τη ζωή την οποία ήθελε ο Κύριος. Και όταν χτύπησε την πόρτα εκεί ο άνθρωπος για να φωνάξει ότι έρχεται ο νυμφίος, δεν ήταν έτοιμες, γιατί το Αγίο δεν είχε λάδι. Αλλιώς μπορώ να ξεφύγω με το να παρερμηνεύσω τα εδάφια του Λόγου. Πώς? Τα γνωρίζω πολλά χρόνια, αλλά κάποια στιγμή ήρθε ένα άκουσμα στο αυτί μου, το επεξεργάστηκε στο μυαλό μου και άρχισα να ερμηνεύω τα εδάφια λίγο διαφορετικά, γιατί νόμιζα ότι τώρα μου ταιριάζουν καλύτερα. Και μπορεί να εκπέσω, γιατί πολλές φορές οι χριστιανοί, αδελφοί, και μέσα από την πείρα την πνευματική που έχουν, νομίζουν ότι μπορούν να προσδιορίσουν στα μέτρα τους το Ευαγγέλιο, ενώ ο κόσμος, οι εποχές και οι άνθρωποι είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν στο Ευαγγέλιο. Δυστυχώς όμως, καμιά φορά ο άνθρωπος του Θεού προσπαθεί να προσδιορίσει το λόγο του Ευαγγελίου στη δικιά του τη ζωή. Να τον προσαρμόσει όπως του αρέσει, για να νιώθει ευχάριστα και ικανοποιημένα. Μπορεί λοιπόν να εκπέσει ο οποιοσδήποτε με οποιοδήποτε τρόπο. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος, δίνοντας αυτή την προτροπή και τη συμβουλή, θέλει να δώσει μία διευκρίνηση το τι μπορεί να συμβεί. Ο λόγος που λαλήθηκε στο όρο Σινά, ο οποίος δόθηκε από αγγέλους στα χέρια του Μωυσή και ο Μωυσής τον πέρασε στο λαό του Θεού, έλαβε, λέει, δίκαια μισθαποδοσία. Δηλαδή ο Κύριος είχε πει ότι όποιος δεν εκτελέσει τον νόμο που έδωσε στις πλάκες της Διαθήκης, αυτός ο άνθρωπος θα έχει κακό αποτέλεσμα. Και διαβάζοντας το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε ότι ήρθανε κακές επιπτώσεις στους παραβάτες. Δόθηκε, λέει, δικαία μισθαποδοσία στην παράβαση και στην παρακοή. Ο Αχάν, παραδείγματος χάρη, ενώ είχαν πει ο Κύριος δεν θα πάρετε από το ανάθεμα όταν θα κυρεύσετε την Ιεριχώ, πήγε και πήρε, λέει, μια βαβυλωνιακή στολή, πήγε και πήρε χρυσάφια που βρήκε και πολύτιμα, τα έβαλε στη σκηνή του και λέει, τώρα εγώ όταν θα μπούμε και στην κατεκτημένη γη, αυτή που μας έδωσε ο Κύριος επαγγελίο, θα καταλάβουμε, θα ζήσω μια πλουσιοπάροχη ζωή και θα έχω και μια στολή εξέχουσα και θα μπορώ να κορδώνομαι και να φαίνομαι διαφορετικός. Και άρχισε το ανάθεμα να αναλώνει το λαό και αναγκάστηκε ο Ιησούς του να δει, να φωνάξει στον Κύριο: Κύριε, εσύ μας υποσχέθηκες νίκες, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Και είπε ότι πράξατε ανάθεμα, έγινε εδώ πέρα παράβαση. Και το Πνεύμα το Άγιο οδήγησε τον Ιησού του να δει και πιάστηκε ο Αχάν και θανατώθηκε. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, έλαβε, λέει, δικία μισθαποδοσία. Ο Κύριος ό,τι πει το κάνει. Πώς θα εκφύγουμε λοιπόν εάν αμελήσουμε, λέει, τόσο μεγάλη σωτηρία, η οποία άρχισε να λαλείται δια του Κυρίου και βεβαιώθηκε σε εμάς από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, ο Λουκάς γράφει, ήταν αυτόπτες μάρτυρες και έδωσαν βεβαιωμένες πληροφορίες για τα όσα έζησαν με τον Ιησού Χριστό τον Κύριο και για τα όσα είδαν με τα μάτια τους. Και ο Απόστολος Ιωάννης λέει στην επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο: αυτό το οποίο είδαμε, το οποίο εθεωρήσαμε, δηλαδή το είδαμε, το θεωρήσαμε και πιο κοντά και το ψηλαφίσαμε. Περί του λόγου της ζωής, για τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Τον είδαμε τον λόγο σαν άνθρωπο. Ήμασταν μαζί του, φάγαμε μαζί του, ήπιαμε μαζί του, κατοικήσαμε μαζί του, περπατήσαμε μαζί του, τον ακούσαμε, τον είδαμε, τον γευτήκαμε. Έχουμε γνωρίσει λοιπόν αυτόν ο οποίος είναι ο απαρχής. Και αυτοί οι οποίοι έλαβαν από αυτόν, μετέφεραν στους μεταγενέστερους αυτόν τον λόγο που είναι βεβαιωμένος 100% ότι είναι λόγος Θεού που έρχεται από τον ουρανό. Και μάλιστα στον λόγο αυτό ο Κύριος λέει συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα, με τεράστια πράγματα και με σημεία και με διάφορα θαύματα και με διανομές του Αγίου Πνεύματος κατά τη θέλησή του. Σε όλα αυτά τα λόγια ήθελε να επιμαρτυρήσει. Όχι μόνο ο ίδιος, και μετά την ανάληψή του άφησε τους Αποστόλους πρεσβευτές στη γη, τους έδωσε τη σκυτάλη του έργου και οι ίδιοι Απόστολοι έκαναν θαύματα, έκαναν θεραπείες και γίνονταν διανομές Αγίου Πνεύματος. Πηγαίνει στη Σαμάρια παραδείγματος χάρη ο Πέτρος με τον Ιωάννη, βάζουν τα χέρια τους εκεί σε αυτούς που πίστεψαν στο κήρυγμα του Φιλίππου και λάβανε Πνεύμα Άγιο. Περνάει η σκιά του Πέτρου, θεραπεύει. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος, κάνει θεραπεία στα λίστρα, σηκώνει το χολός. Και όπου αλλού χρειαζόταν γινότανε οτιδήποτε. Και συνεπεμαρτύρει, λέει ο Κύριος, με διανομές Αγίου Πνεύματος, με σημεία και τεράστια. Αυτά όμως μείνανε για τότε. Ήτανε για εκείνη την εποχή. Όχι, αδελφοί. Είναι και για τη σημερινή εποχή. Γιατί και εμείς τα ίδια γευτήκαμε. Θαύματα, θεραπείες και λάβαμε Πνεύμα Άγιο. Άρα ο Χριστός ζει και είναι ανάμεσά μας. Ο Λόγος είναι ζών και ενεργός. Το Πνεύμα το Άγιο το μαρτυρεί στη ζωή μας, στην καρδιά μας. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα μας. Το ίδιο Πνεύμα που ήταν τότε, ο ίδιος Κύριος που ήταν τότε, ο ίδιος Λόγος που ήταν τότε, υπάρχει και σήμερα και ενεργεί. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία έγιναν και γίνονται είναι αυτά τα οποία συνθέτουν την πνευματική μας ζωή και λέει ο Κύριος γίνεστε εκτελεστές του Λόγου. Κι ουχή ακροατές επιλύσμονες. Και μην θεωρείτε τον εαυτό σας, λέει Ιάκωβος, σαν να είδατε τον εαυτό σας έναν καθρέφτη. Είδατε τα ελαττώματά σας επάνω, το ρούχο μου είναι λερωμένο, κάτι έχω βγάλει εδώ. Και φεύγοντας ξεχνάω ποιος είμαι, τι έχω πάνω μου και λέω δεν πειράζει, πάω το δρόμο μου, θα πάω εκεί που είναι να πάω. Δεν πειράζει και ξέχασα ποιος είμαι και δεν πάω να διορθώσω οτιδήποτε δεν είναι σωστό επάνω μου. Έτσι λέει είναι αυτός ο οποίος γίνεται ακροατής επιλύσμων. Δηλαδή μπαίνει στην εκκλησία, ακούει το λόγο του Θεού, ακούει τη διδασκαλία, νιώθει το Πνεύμα του Θεού ενεργεί επάνω του, όντως γίνεται χάρη από το Θεό και φεύγοντας ξανά στα ίδια, στην καθημερινότητα, με τα ίδια θέματα, με τις ίδιες καταστάσεις τα οποία θα μπορούσε ο Θεός να τα έχει αλλάξει, να τα έχει διορθώσει, αλλά απλά είμαι αμελής και από εκεί και πέρα δεν έρχεται διόρθωση και περπατάει ο άνθρωπος του Θεού με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο σκεπτικό και πηγαίνει την οδό για τη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά νομίζει. Νομίζει γιατί τη στιγμή εκείνη που θα χτυπήσει σάλπιγγα θα πρέπει να ενεργήσει χάρις του Χριστού, αλλά για να ενεργήσει χάρις του Χριστού εγώ πρέπει να είμαι έτοιμος να δεχτώ αυτή την χάρη και για να είμαι έτοιμος πρέπει να φανερώνω στον Κύριο ότι εκτελώ το λόγο του και πειθαρχώ το Πνεύμα το Άγιο και ότι κάνω έναν αγώνα πνευματικό καθημερινά στη ζωή μου για να μπορεί ο Θεός να αφαιρεί οτιδήποτε μικρό ή μεγάλο είναι μέσα μου και αυτό το λίγο ή το πολύ προσπαθεί να μου καταστήλει τον πνευματικό άνθρωπο. Δηλαδή προσπαθεί να μου μειώσει την πνευματική μου υπόσταση. Προσπαθεί να μου μειώσει και να με κατεβάζει σε άλλο πνευματικό επίπεδο. Προσπαθεί τέλος πάντων να με κάνει να χάσω το δρόμο μου. Όμως ο άνθρωπος του Θεού αγωνίζεται για να κερδίσει την ψυχή του. Προσέξτε λέει, γιατί αυτό το έργο έγινε από ανθρώπους στους οποίους ο Θεός εμπιστεύθηκε αυτό το έργο. Δεν υπέταξε λέει σε αγγέλους την οικουμένη τη μέλουσα για την οποία λαλούμε, δεν την υπέταξε σε αγγέλους. Οι άγγελοι, όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο, είναι λέει λειτουργικά πνεύματα προς υπηρεσίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντες να κληρονομήσουν τη σωτηρία. Οι άγγελοι υπηρετούν το λαό του Θεού, υπηρετούν εσένα και εμένα. Είναι πνεύματα, ανήκουν στον πνευματικό κόσμο, αλλά είναι υπηρέτες των Αγίων. Δεν χάρισε τον μέλλοντα κόσμο που έφτιαξε την Άννα Ιερουσαλήμ, τα αιώνια σπίτια που μας χαρίζει, δεν τα έφτιαξε για τους αγγέλους, τα έχει φτιάξει για τα παιδιά του Θεού, για σένα και για μένα, για όλους τους χριστιανούς. Έτσι λοιπόν όλα αυτά έγιναν και λέει τώρα υπάρχει μια απορία στο 6. Κάποιος είπε κάποτε Τι είναι ο άνθρωπος, Κύριε, ώστε να τον θυμάσαι, ή ο γιος του ανθρώπου ώστε να τον επισκέπτεσαι? Τον έχεις κάνει κάτι λιγότερο τι κατώτερο από τους αγγέλους, αλλά τον έχεις στεφανώσει με δόξα και τιμή και τον έχεις καταστήσει επί τα έργα των χειρών σου και έχεις υποτάξει κάτω τα πόδια του τα πάντα, γιατί πέταξες σε αυτόν τα πάντα και δεν έχεις αφήσει αυτόν τίποτε ανυπότακτο. Στον άνθρωπο, στον άνθρωπο, σε αυτόν που εργάζεται την σωτηρία της ψυχής του και με τιμά, τον τιμώ και του δίνω αιώνια κληρονομιά, τη βασιλεία των ουρανών, τα πάντα δικά του. Τον κάνω, λέει, συγκληρονόμο του Ιησού Χριστού και κληρονόμο του Θεού, αυτόν τον άνθρωπο. Όπου ο Ισαΐας αναφέρει ότι οι άνθρωποι φαίνονται σαν ακρίδες στο γύρο της γης. Σαν ακρίδες. Βλέπουμε ένα σμήνος ακρίδων να πετάει και βλέπουμε ένα μπουλούκι, θα λέγαμε. Έτσι βλέπει, λέει ο Κύριος, τον άνθρωπο σαν ακρίδες. Και αυτόν τον άνθρωπο και την κάθε μία ακρίδα, θα λέγαμε, έρχεται ο Κύριος και την επιμελείται προσωπικά. Και σε αυτόν τον άνθρωπο του δίνει αιώνια κληρονομιά, το βασίλειο του ουρανού, και τον κάνει Κύριο πάντων. Και του υποτάσσει και τα πάντα κάτω από τα πόδια του. Και λέει στον προφήτη Μαλαχία, στο τελευταίο κεφάλαιο, στα τελευταία εδάφια, όταν εσείς ανεβαίνετε προς τον ουρανό, τότε η ασεβής θα είναι σκόνη υπό τα ίχνη των ποδών σας. Και τότε όταν θα λάβετε τη δόξα, θα υποταχθούν πάντες σε αυτό το βασίλειο το Άγιο, το Άγιο και το ιεράτευμα το εκλεκτό, το λαό του Θεού. Πάντες θα υποταχθούν σε αυτό το λαό που δημιουργεί ο Θεός. Δηλαδή μας στεφάνωσε με τιμή και δόξα. Και γιατί, Κύριε, να ενθυμίσει τον άνθρωπο? Αυτή ήταν η απορία που είναι γραμμένη μέσα στο λόγο του Θεού. Και έρχεται η απάντηση: γιατί τον αγάπησα πολύ καθ' υπερβολή. Εσένα, εμένα, όλους μας, μας αγάπησε ώστε έστειλε τον Υιό του το μονογενή, για να μην απολεστεί, για να μην πάει στην κόλαση κανείς, αλλά πάντες να λάβουν αιώνια ζωή. Αυτή είναι η χάρις του Κυρίου που ξεκινάει από την αγάπη του για το πρόσωπο του καθενός από εμάς. Αυτή είναι και η απάντηση. Τι μυστηριώδης αγάπη, τι μυστηριώδης αγάπη. Και λέει, το μυστήριο της ευσεβίας, λέει ο Παύλος του Τιμόθεου, είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι. Ο Θεός φανερώθηκε σαν άνθρωπο. Μυστήριο. Ποιος βασιλιάς, αδελφοί, ποιος διευθυντής μιας εταιρείας, ποιος άρχοντας του κόσμου τούτου, ποιος υπουργός, ποιος βουλευτής, ποιος εκλεκτός των ανθρώπων, θα λέγαμε, βγάζει το κουστούμι του, βάζει παλιά ρούχα και πάει να φάει μαζί με τους υποτακτικούς του, μαζί με τους δούλους του, μαζί με τους εργάτες του, μαζί με τον τελευταίο εργάτη του στη φάμπρικα. Ποιος το κάνει αυτό? Υπάρχει άνθρωπος. Ποιος έχει τη διάθεση να γίνει σαν τους άλλους? Ο Κύριος δεν έμεινε μόνο εκεί. Δεν ήρθε να φάει μαζί μας και να πιει μόνο, όπως έκαμε σαν άνθρωπος, αλλά έδωσε τον εαυτό του να πεθάνει στο σταυρό του Γολγοθά για να σωθεί ο αμαρτωλός, ο οποίος δεν είχε να του προτάξει τίποτα, καμιά καλή πράξη, κανένα καλό έργο, καμιά καλή σκέψη, τίποτε. Πάντες σήμαρτον, λέει, και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Αυτός λοιπόν ο Κύριος έκαμε ένα τέτοιο έργο, και είναι μυστήριο το πώς θέλησε ο Θεός και πόσο βαθιά ήταν η αγάπη του να κατέβει εδώ στον κόσμο, επειδή μας αγάπησε πολύ. Πιστεύω στον ουρανό θα καταλάβουμε το βάθος αυτή της αγάπης, το οποίο δεν μπορέσαμε να το καταλάβουμε ίσως βαθιά μέχρι σήμερα. Γιατί δεν έμεινε μόνο εκεί ο Κύριος. Οι άγγελοι που τον δόξαζαν στον ουρανό, τον αιώνιο Θεό, που αν θέλουμε μπορούμε να δούμε μία περιγραφή θαυμαστή στο πρώτο κεφάλαιο του Εζεκιήλ, όπου ο Κύριος κάθε πάνω σε έναν θρόνο, όπου τα χερουβίμ τον φέρουν οπουδήποτε, αυτός ο Κύριος έρχεται να τον δουν οι άγγελοι σαν άνθρωπο. Ας το σκεφτούμε, αδερφοί, λίγο το Θεό του ουρανού που είναι στο θρόνο, οι άγγελοι τον βλέπουν να είναι ένας άνθρωπος τώρα. Και αυτός ο Ιησούς, λέει, ο λίγον τι παρά τους αγγέλους ελαττωμένος, δηλαδή πήρε ανθρώπινη μορφή, δεν είναι πια πνεύμα όπως οι άγγελοι, γι' αυτό λέει ελαττωμένος, δια το πάθημα του θανάτου μας, λέει στο 9, με δόξα και τιμή εστεφανωμένο, γεύθηκε θάνατο υπερπαντός ανθρώπου δια της χάριτος του Θεού. Στεφανώθηκε πάλι στον ουρανό, αλλά δια το πάθημα του θανάτου έρχεται να σώσει εμάς. Αυτός ο Ιησούς, ο Λόγος, ο αιώνιος Θεός, έγινε λοιπόν άνθρωπος. Για ποιο λόγο? Ξανακαταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Επειδή ο Θεός αγάπησε πάρα πολύ τον άνθρωπο, επειδή ο Θεός αγάπησε πάρα πολύ εσένα και εμένα, γι' αυτό το έκανε. Αυτό ήταν πάντοτε ο Λόγος. Και έπρεπε σε αυτό, λέει στο 10, δια των οποίων είναι τα πάντα, τα πάντα. Ο αρατός και ο άρατος κόσμος είναι δημιούργημα δια του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος τα δημιούργησε. Ο Βασιλιάς, ο Θεός. Έπρεπε αυτός, δια των οποίων είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, έπλασε, λέει, στους ψαλμούς τον άνθρωπο για τη δόξα του. Γι' αυτό έπλασε τον άνθρωπο, για να τον δοξάζει και να δοξάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Και όλη η κτήση έγινε για να δοξάζεται ο Θεός, και δημιούργησε τα πάντα για να τον δοξάζουν. Αυτός λοιπόν που δημιούργησε και είναι δικά του όλα, φέροντας στη δόξα πολλούς Υιούς, έκαμε τέλειο τον αρχηγό της σωτηρίας δια των παθημάτων. Διώχθηκε, βρίστηκε, θανατώθηκε, χλεβάστηκε ο βασιλιάς του ουρανού και έπαθε όλα αυτά για να μπορούμε εμείς να λάβουμε τη σωτηρία, αλλά για να γίνει αυτή η χάρις έπρεπε να πάθει. Και σαν Υιός, λέει σε άλλο σημείο στους Εβραίους, έμαθε την υπακοή δια των παθημάτων. Σαν Υιός έμαθε την υπακοή ο Θεός, έμαθε υπακοή ο Θεός. Ο άνθρωπος Ιησούς σαν Υιός, μυστήρια πράγματα, πώς γίνεται να ερμηνεύτουν, πώς γίνεται να γίνουν κατανοητά? Μόνο το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, μπορεί να μας δώσει να εννοήσουμε όλο αυτό το μεγαλείο του Θεού, το οποίο ενεργήθηκε, ενεργείται και θα ενεργείται και έχει σαν κεντρικό σημείο της ύπαρξης του ορατού και του αρώτου κόσμου τον άνθρωπο. Το πλάσμα το οποίο το έπλασε με τα χέρια του, παίρνοντας χώμα και ρίχνοντας νερό και έκαμε πυλό και το μόρφωσε για να τον πάρει στη δόξα του και να τον κάνει άφθαρτο και αιώνιο. Και αυτό το πλάσμα του έπεσε, ήρθε σε παρακοή και έγινε το κεντρικό σημείο όλου του ορατού και του αορατού κόσμου, το πώς θα σωθεί κάθε ψυχή. Και έρχεται και φωνάζει λοιπόν ο Κύριος, προσέχετε να μην εκπέσετε, γιατί όλα αυτά τα οποία λάβατε και γευθήκατε είναι ο θησαυρός σας και χρειάζεται να το φυλάτε βαθιά μέσα στην καρδιά σας για να μπορέσετε να εξασφαλίσετε την είσοδό σας στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί αυτός ο Κύριος δεν είναι απλά ο Θεός ο οποίος φανερώθηκε εδώ στην γη και ήρθε να πει, άνθρωπε, είσαι ένα πλάσμα που εγώ σε έφτιαξα, πρέπει να με γονατίζεις μπροστά μου και να με προσκυνάς. Και σαν Θεός που ήταν στη γη ο Ιησούς, θα πρέπει να ακούς τι σου λέω. Δεν ήρθε έτσι. Αυτός, λέει, ο οποίος αγιάζει, ο Κύριος, και αυτοί που αγιάζονται, τα παιδιά του Θεού, εξ ενός είναι πάντες, από τον Πατέρα Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο, επειδή όλοι είμεθα παιδιά Θεού, δεν τρέπεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς. Και πώς φανερώνεται αυτό? Είχε υποθεί από τις προφητείες, θα απαγγείλω, εννοεί Πατέρα Θεέ, το όνομά σου στους αδελφούς μου, ανάμεσα σε μια εκκλησία η οποία αποτελείται από τα παιδιά του Θεού, τους αδελφούς μου θα σε υμνώ. Η προφητεία είχε πει πάλι ότι εγώ θα έχω την πεποίθησή μου επ' αυτόν στον Πατέρα Θεό, και πάλι εγώ και τα παιδιά τα οποία μου έδωσε ο Θεός. Έτσι είπε μέσα από τον Ισαΐα. Εγώ και τα παιδιά τα οποία μου έδωσε ο Θεός θα έχουμε την πεποίθησή μας σαν αδελφοί στον Πατέρα Θεό, Και ήρθε και μας ονόμασε αδελφούς του. Όχι απλά φίλους. Τον Αβραάμ τον είπε φίλο, Είναι φίλος μου, λέει ο Αβραάμ. και έκανε το διάλογο μαζί του εκεί στα Δρύς Μαμβρή, όταν πήγε να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Εμάς μας λέει αδελφούς, πέρα από φίλους και πέρα από παιδιά του Θεού. Και νιώθοντας ότι ο Κύριος μας είναι αδελφός μας, έχουμε πιο έντονο το συναίσθημα και το δικαίωμα να λέμε Κύριε, να λέμε Ιησού, δώσε μου σε παρακαλώ αυτό που έχω ανάγκη, κάνε εκείνο στη ζωή μου, θεράπευσέ με από αυτό, πήγαινε στον Πατέρα Θεό και μίλησέ του για μένα, μεσίτευσε υπέρε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, με αυτή την απλή οικειότητα που μιλάει ο αδελφός ως αρχικός τον αδελφό που αγαπιόνται, και του λέει αδελφέ, μπορείς να μου κάνεις αυτό σε παρακαλώ, γιατί έχεις τη δυνατότητα. Και εμείς λοιπόν έχουμε πολλά δικαιώματα, αδελφοί του Κυρίου, παιδιά του, παιδιά του Θεού. Είμαι θαϊκοί του Κυρίου, λέει, είμαι θαϊκοί του Θεού και συμπολίτες των Αγίων, και ζούμε σε ένα περιβάλλον πνευματικό ευλογίας. Την παλιά εποχή δεν ήταν εύκολο να πλησιάσουν οι άνθρωποι το Θεό. Τρόμαζαν, φοβόντουσαν. Θα πέφτε κατευθείαν κεραυνός, θα λέγαμε. Θα πέφτανε κάτω, νεκροί, αν ήταν παραβάτες. Σήμερα επικαλούμεθα το αίμα του Ιησού Χριστού και μπορούμε να πλησιάζουμε τον Κύριο με παρησία. Μας ονομάζει λοιπόν δικούς του ανθρώπους. Εγώ Κύριε, λέει, περί αυτών παρακαλώ, όχι για τον κόσμο. Αυτούς μου τους έδωσες και είναι οι δικοί μου. Και εγώ θέλω να τους φυλάτεις από τον κόσμο όταν εγώ θα φύγω από αυτόν τον κόσμο. Ήταν η προσευχή του Κυρίου το βράδυ του δείπνου πριν τη Σταύρωση, μιλώντας για τους αδελφούς του, για τα παιδιά του. Και πάντοτε ο Κύριος με ωραίο τρόπο πλησίαζε τα παιδιά του Θεού. Εκεί βλέπουμε στην Τιβεριάδα, τους έκανε μαθήματα, τους δίδασκε. Δεν τους επίπλητε σε βαθμό που να κάνει τον άλλο να τρέμει από το φόβο. Δεν μιλούσε ποτέ άσχημα, αλλά πάντα με μια γλυκιά και όμορφη συμπεριφορά. Ήθελε να ελκύσει τον καθένα σε αυτόν για να του δώσει να νοήσει τι λέγεται λάθος, τι είναι αμαρτία και τι πρέπει να κάνει στη ζωή του. Ήξερε ότι ο Πέτρος θα αναθεματίσει, θα αρνηθεί, και του το είπε για να τον προειδοποιήσει να προφυλαχτεί. Ο Πέτρος βέβαια, παρορμητικός όπως ήταν, δεν το κατάλαβε αυτό που του είπε ο Κύριος. Αλλά μετά όμως, τι λέει μετά την Ανάσταση που φανερώθηκε? Πηγαίνετε, λέει, να πείτε και του Πέτρου ότι έχω αναστηθεί. Μα τον αγαπάς ακόμα? Μα γίνεται να μην τον αγαπάω? Με τον Πέτρο που περπάτησε 3,5 χρόνια έκαμε ένα λάθος, εντάξει, έκλαψε, μετανόησε και επέστρεψε. Μπορώ να μην αγαπάω τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, τον Ματθαίο, τον Αθαναήλ, και αυτό τον Ιούδα αγαπούσα, αλλά δεν με αγάπησε. Μόνος του έκανε πράγματα τα οποία είναι ενάντια στην ψυχή του. Όλους τους αγαπούσε ο Κύριος και όλους μας αγαπάει. Είμεθα οι δικοί του άνθρωποι, μπορούμε να το κατανοήσουμε. Είμεθα η οικογένειά του, και γι' αυτό ανησυχεί, μην πάθουμε κάτι ή μην ξεφύγουμε ή μην λοξοδρομήσουμε ή μην αλλάξουμε την πορεία μας ή μην γυρίσουμε προς τα πίσω. Και φωνάζει και συμβουλεύει και ελέγχει το Πνεύμα το Άγιο πολλές φορές και μας φανερώνει την πραγματικότητα, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξαναβρει την ισορροπία του την πνευματική και να έρθει σε Αυτόν και να έρθει πάλι σε κοινωνία με τον Πατέρα Θεό, με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και με το Πνεύμα το Άγιο, για να μπορέσει να βρει το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί επιμένει να μας χαρίσει τον ουρανό, επιμένει και αγωνίζεται να μας δώσει δώρο την ψυχή μας και την αιώνια κληρονομιά. Κάθε τι το οποίο γίνεται, αδελφοί, είναι για το καλό της ψυχής μας. Ο Κύριός μας είναι απείραστος κακών και ουδένα πειράζει. Ο καθένας ό,τι παθαίνει, το παθαίνει από το δικό του σκεπτικό, από τη δική του την επιθυμία και από τη δικιά του εκτέλεση της αμαρτίας. Ο Κύριος δεν κάνει σε κανέναν τίποτα, Όμως ζητάει υπακοή στο λόγο. Εκτέλεση του λόγου. Ζητάει να κάνω αυτό το οποίο πρέπει για να σωθώ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το παράδειγμα, λέει, μην περάσεις στο κόκκινο, στο φανάρι, θα γίνει κακό. Και ο άλλος λέει, εγώ όλοι οι δρόμοι είναι δικοί μου, εγώ είμαι ο άρχοντας της ασφάλτου. Περνάει, έρχεται ο άλλος, πάει, καταστροφή. Μα του λες, μην το κάνεις. Ακριβώς αυτό κάνει και ο Κύριος. Πρόσεχε, εκεί έχει κόκκινο φρένο. Πρόσεξε, υπάρχει πορτοκαλί, σε προειδοποιεί, κίνδυνος. Πρόσεξε το σήμα αυτό που έχουν βάλει αυτοί οι άνθρωποι των δημοσίων έργων. Μπορεί να γίνει κακό Εκεί γίνονται έργα. Πρόσεξε. Έχει φανάρι Παναβοσβήνει. Έχει λάκκο. Πρόσεξε. Λέει, ε. Και το κάνω. Γιατί φοβάμαι για τη ζωή μου. Και ο Κύριος λοιπόν λέει, πρόσεξε. Είναι σηματοδοτημένος ο δρόμος ο πνευματικός. Και αυτά εγώ τα έχω βάλει προειδοποιητικά. Και έχω βάλει και τα άλλα που λένε ελεύθερος δρόμος, λεωφόρος, τρέξε. Και ανέπησε και ταχύτητα. Φύγε πνευματικά. Ανέβα την ανηφόρα τρέχοντας. Τρέξε την ευθεία. Και αυτό εγώ το έχω βάλει. Αλλά έχω βάλει και τα άλλα σήματα που λένε πρόσεξε, μη συμβεί κάτι άσχημα. Γιατί λοιπόν σαν άνθρωποι φυσικοί προσέχουμε για όλα τα άλλα και σαν πνευματικοί άνθρωποι πολλές φορές είμεθα λίγο ή πολύ αμελείς, λίγο ή πολύ άστατοι και λίγο ή πολύ αδιάφοροι όσον αφορά τη σωτηρία της ψυχής μας. Γιατί αυτό αγωνίζεται ο Κύριος, ε? Να σώσει την ψυχή μας. Και ο Κύριος ενδιαφέρεται να τη σώσει πιο πολύ από εμάς. Έτσι λοιπόν ο Κύριος φωνάζει ότι εγώ στο 14 λέει, επειδή αυτά τα παιδιά που μου χάρισε ο Θεός είναι φτιαγμένα από σάρκα και αίμα, και αυτός λέει ο ίδιος ο Θεός, ο Κύριος, ο αδελφός, παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν, δηλαδή έλαβε σάρκα και αίμα. Γιατί? Για να πολεμήσει και να νικήσει το διάβολο, ο οποίος κρατάει το θάνατο, έχει ένα κράτος του θανάτου το οποίο το εξουσιάζει και στέλνει τον άνθρωπο στην κόλαση, και ήρθε να πολεμήσει με ανθρώπινη μορφή για να καταργήσει τον θάνατο και τον έχοντα το κράτος του θανάτου, ο οποίος είναι ο διάβολος. Αυτό ήρθε να κάνει ο Κύριος και να ελευθερώσει εκείνους οι οποίοι δια το φόβο του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου, υποκείμενοι στη δουλεία. Και είμαι θα έτοιμη για την κόλαση και ζούσαμε δούλοι της αμαρτίας σε αυτόν τον κόσμο. Με το κεφάλι κάτω. Και ο Βαραώ βάραγε με το βούρδουλα και δεν ξέραμε τι να κάνουμε και η ζωή μας ήταν μια κόλαση και μας έδινε και την ψευδέστηση ότι κάναμε πράγματα που δημιουργούσαν ευχαρίστηση στην καρδιά μας πρόσκαιρα, προσωρινά και εφήμερα και μας έδινε την ψευδέστηση ότι περνάμε καλά, ε. Γιατί ο ναρκωμανής νομίζει ότι περνάει καλά. Νομίζει. Και ο αλκοολικός και ο οποιοσδήποτε κάνει οτιδήποτε κακό νομίζει ότι περνάει καλά, αλλά είναι δούλος, γιατί είναι θυσμένος στα ναρκωτικά, στο ποτό. Ο άλλος είναι θυσμένος στο κακό, στο μίσο, στην πονηρία και σε οτιδήποτε άλλο σαρκικό από τα 17 έργα της σαρκός και τα όμοια τούτων. Αλλά δημιουργεί ψευδεστήσεις ο διάβολος και νομίζει ο άνθρωπος ότι περνάει καλά, αλλά ουσιαστικά είναι δούλος της αμαρτίας, ε. Τι θυμήθηκαν οι Ισραηλίτες μέσα στην έρημο? Τα σκόρδα, τα κρεμμύδια λέει και τα αγκούρια της Αιγύπτου. Αυτά. Αυτά ήταν τα στοιχεία, τα καλά τους. Δηλαδή όντως, άμα όλη μέρα έχεις ένα μαστίγιο να σε βαράει, την ώρα που κάθεσαι να φας την ντοματούλα, το αγκοράκι, ε, και κάτι άλλο που σου έχουν δώσει, νιώθεις ότι είναι η ώρα της ανάπαυσης. Από όλη τη μέρα και από όλη την καθημερινή ζωή, αυτό που σου μένει είναι αυτό. Η στιγμή της μισής ώρας που σε αφήσαν ελεύθερο να φας το φαγητό στο απλό. Και έχει μείνει μέσα, ε. Και φύγαν οι Ισραηλίτες και λένε αγκούρια, ντομάτες, κρεμμύδια στην Αίγυπτο. Και ξεχάσανε τον βούρδουλα του Φαραώ. Αυτό τους είχε μείνει. Αυτός ή ο κόσμος. Αυτό το ζούσαμε. Και κάποια στιγμή ξυπνάει αυτό στη ζωή μας. Και λέμε, ωραία ήμουν τότε. Πότε? Που έπινα το κρασάκι μου και χανόμουνα. Που έπινα το ζυγαριλίκι μου και χανόμουνα. Που έκανε τις πράξεις μου τις άσχημες και χανόμουνα. Ωραία περνούσα. Πώς γίνεται αυτό? Τα κάλυψε όλα ο διάβολος. Γιατί? Άφησε την καρδιά μου, έκδηλε στο πνεύμα της πονηρίας, ε. Και ήρθε να μου πει τις καλές στιγμές που ουσιαστικά ήταν κακές. Γιατί το δηληστήριο ρέει μέσα στις φλέβες, δεν θανατώνει εκείνη τη στιγμή, θανατώνει μετά από καιρό. Αλλά θάνατος είναι σίγουρος. Είμασταν λοιπόν δούλοι της αμαρτίας και είχαμε και το φόβο του θανάτου να πεθάνουμε και σαν άνθρωποι, ε? Και θα πηγαίναμε και στην κόλαση. Τα είχαμε όλα τα κακά. Και έρχεται ο Κύριος και ενεργεί με τέτοιο τρόπο για να μας ελευθερώσει από όλα αυτά τα κακά στοιχεία. Και δίνει λοιπόν μια διευκρίνηση ακόμα ο Κύριος στο 16 εδάφιο, ότι δεν ανέλαβε αγγέλων φύση, δεν πήρε πνεύματα για να κάνει το έργο, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβε, δηλαδή πήρε τον απόγονο του Αβραάμ. Και ο απόγονος του Αβραάμ κατά σάρκα είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, ε. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ τον Ιακώβ, ο Ιακώβ τους 12 πατριάρχες από τη φυλή του Ιούδα και μέσα από το γενεαλογικό δέντρο του Δαβίδ γεννήθηκε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Και εν το σπέρματί σου θέλουν σε ευλογηθεί, λέει, πάντα τα έθνη. Έτσι λοιπόν έπρεπε, λέει, στο 17 να γίνει όμοιος κατά πάντα με τους αδελφούς, τους αδελφούς, όχι με τον άνθρωπο απλώς, με τους αδελφούς, για να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερέας, σταύρος το Θεό, για να κάνει εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών του λαού. Δεν υπάρχει λεβεντική ιεροσύνη, δεν υπάρχει μεσίτηση ιερέας, όχι, καταργήθηκε. Μέγας αρχιερέας είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Μία φορά έκαμε μία θυσία, όχι πολλές φορές, το αρνείο το εσφαγμένο έγινε ο ίδιος. Χύθηκε το αίμα του και έγινε εξηλαίωση υπέρ των αμαρτιών ημών. Για να εμπνευθεί αυτό, έπρεπε να γίνει όμοιος με τους αδελφούς και ελεήμων και πιστός αρχιερέας, ε! Και έτσι λοιπόν, στο 18 λέει, επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Φοβερό σημείο. Επειδή έπαθε πειραστής, μπορεί να βοηθήσει και σένα και μένα στον πειρασμό μας. Γιατί μας καταλαβαίνει. Ό,τι και να παθαίνουμε, το έχει πάθει πρώτος. Μέχρι τέλους. Τρύπησαν τα χέρια του, τα πόδια του, χύθηκε το αίμα του στη γη, μαστιγώθηκε, χλεβάστηκε, κυνηγήθηκε, διώχθηκε, ένιωσε τον πόνο της εγκατάλειψης του Πατέρα Θεού, κάτι που δεν έχουμε νιώσει εμείς και ήθελα να μην το νιώσουμε ποτέ, και έπαθε τα πάντα. Ο Θεός όμως, σαν Θεός, μας καταλάβαινε τι τραβούσαμε σαν άνθρωποι, αλλά δεν μας ένιωθε. Όταν είναι στο κρεβάτι του πόνου κάποιος, τον καταλαβαίνω. Λέω, καταλαβαίνω, πονάς, ξέρω ότι είναι κατά κάποιον τρόπο πόνος ή αυτό το συνέστημα το οποίο νιώθει ένας άνθρωπος που είναι άρρωστος, ασθενής και έχει ένα πρόβλημα. Το καταλαβαίνω. Όταν το ζήσω ο ίδιος όμως, το νιώθω. Το νιώθω και καταλαβαίνω σε βάθος τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος ή τι τραβάει. Γιατί περνάω τα ίδια. Ήθε λοιπόν ο Θεός να νιώσει όπως νιώσαμε, για να μπορεί να μας βοηθάει γνωρίζοντας το τι νιώθουμε. Μυστήρια δεν είναι όλα αυτά, αδελφοί. Μυστήρια. Αλλά θαυμαστά πράγματα, γιατί σε αυτή τη ζωή δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε τον Κύριο βοηθό μας. Και τελειώνουμε λοιπόν λέγοντας αυτό, στο τρίτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Έτσι λοιπόν, αδελφοί Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, μέτοχοι της ουράνιας πρόσκλησης, παιδιά της βασιλείας των ουρανών, κατανοήσατε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας μας, τον Ιησού Χριστό. Κατανοήσατε. Όχι απλώς καταλάβετε, κατανοήσατε σε βάθος ποιος είναι αυτός ο οποίος ήρθε, πέθανε, αναστήθηκε, προσφέρει τα πάντα και είναι στον ουρανό και μεσητεύει για μας. Γιατί θα μπορούσε να έρθει ο Κύριος στη γη, να πεθάνει, να πάει στον ουρανό και να πει, εγώ σας έδειξα το δρόμο και από εδώ και πέρα κάντε ό,τι νομίζετε. Εγώ σας πρόσφερα τα πάντα και σας έχω και τον ουρανό έτοιμο. Δεν μπορούσε να το πει, ο Θεός είναι. Και να προσπαθούμε τώρα μόνοι μας να παλεύουμε. Να παλεύουμε με τα κύματα. 100 μέτρα μπροστά με τα κουπιά και ένα χιλιόμετρο πίσω από τον αέρα, σαν τους μαθητές. Αυτό θα καταφέρναμε. Και στο τέλος, πάλι πίσω στην ακτή που ξεκινήσαμε. Στην κόλαση δηλαδή. Όμως, αδελφοί, ο Κύριος έφυγε και είπε: δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Θα στείλω το πνεύμα μου το Άγιο. Να είναι μέσα σας. Για να μην νιώθετε ότι είστε μόνοι. Και εγώ θα μεσητεύω στον Πατέρα Θεό και θα λέω: Γιάννη, Κώστα, Σπύρο, Μαρία, Κατερίνα, εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω για σας στον Πατέρα, για να έχετε καλή πνευματική ζωή, γιατί θέλετε δύναμη και θα τη στείλω, γιατί μετανοήσατε, γιατί θέλετε ανόρθωση. Μιλάω στον Πατέρα. Δεν στέκεται στα δεξιά του Πατέρα έτσι. Αμήλυτος ο Κύριος όλη την ημέρα διαπραγματεύεται για μας. Ας το βάλουμε βαθιά στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Όλη την ημέρα ο Ιησούς διαπραγματεύεται με τον Πατέρα Θεό για μας, θέλοντας να συγχωρούνται τα πάντα. Και μας έδωσε και το αίμα του το Άγιο να μας αγνίζει μόνιμα τη συνείδηση της πτώσης μας, για να μπορούμε να βρίσκουμε αυτό το έλεος. Άρα δηλαδή, φεύγοντας, μας άφησε πολύ ισχυρά όπλα, ώστε πάντοτε να βρίσκουμε το δρόμο μας και να μην χανόμεθα. Αρκεί όμως να κατανοήσουμε ποιος είναι αυτός ο Απόστολος που έφερε το Λόγο του Θεού και ποιος είναι αυτός ο αρχιερέας ο οποίος μεσητεύει περιμόν στον ουρανό, και κατανοώντας αυτό εξασφαλίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, καιρό με καιρό την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας εκτιμήσουμε λοιπόν όλη αυτή τη δωρεά και ας μείνουμε πιστοί στα όσα μας δίνει ο Κύριος για να μπορούμε να περάσουμε τη δεδομένη στιγμή στην αιωνιότητα. Αμήν, αδελφοί.